Slušate Radio Slobodna Evropa, ja sam Budo Vukobrat i želim vam dobro jutro u nedjeljnom programu što ga emitujemo iz studija u Sarajevu.
Ovo je zajedničko jutro Radio Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica.
Balkan Radio,
Radio Bihać,
Radio Brčko,
Radio Televizija Zazin,
Radio
Daš,
Tri Radio, Prijedor,
Radio Gračanica,
Radio Hayat,
Radio Velika Kladuša,
Radio Studio N,
Magic Radio Milići,
Radio Mostar,
Radio Konjic,
Radio X,
Omladinski radio,
Radio Slon,
Josip Radio,
Radio Vešanj,
Radio Ovo,
Radio
Višegrad,
Radio ZOS,
Šik Radio Mikoljić Grad,
Radio Goražde,
Radio Zavidović i
Radio Tuzla.
Kontakt Radio Banja Luka,
Radio Jablanica.
Taman kad smo se poradovali kako nam je proljeće zakucalo na prozore, snijeg ponovo zatrpao vrata. Zima se eto otima unatoč našim nastojanjima da vas uvedemo u ljepše dane. Ali to neće uzdrmati naše pouzdanje u vezi sa standardnim jutarnjim temama. Dakle, slijede priče koje se bave naukom, kulturom, medijima i sportom. Isto tako nastavit ćemo i putovanja do drugih birova Radio Slobodna Evropa kako bi vas upoznali sa njihovim doprinosom našim stalnim temama. Sve će naravno biti protkano lijepom muzikom, a nad tim dijelom programa ovoga jutra bdije Enes Hrnjičić.
She came to me one morning, one lonely Sunday morning, her long hair flowing in the midwinter wind. I know not how she found me, for in darkness I was walking, and destruction lay around me from a fight I could not win.
To end, for she
nećemo mijenjati praksu ni kad je redoslijed rubrika u pitanju. Opet je prva, dakle ona što svjedoči o planetarnim dostignućima na polju medicine, nauke i visokih tehnologija. Web stranice koje donose ove informacije i ovaj put za sve nas pregledao je Rinko Golubović.
Zemlja bi zbog jakih oluja na Suncu na nekoliko mjeseci mogla ostati bez struje, bez podrške satelita, a zračni bi promet mogao stati, najnovije upozorenje naučnika. Slični primjeri problema nastali zbog erupcija sa Sunca zabilježeni su 1972. i 89. godine. Naime, jaka erupcija energije uzrokovana solarnim olujama šalje prema Zemlji valove radijacije koji štete satelitskim sistemima kojima se sinhroniziraju kompjuteri koji služe za navigaciju aviona ili pak za mobilnu komunikaciju. Podsjetimo, naučnici su na Valentinovo 14. februara zabilježili najjaču solarnu oluju u posljednje 4 godine. Objasnili su da je Sunce ušlo u novi ciklus aktivnosti, čiji se vrhunac očekuje 2013. godine. Ovo nije pitanje ako, već kad i koliko jako, izjavila je američka naučnica Jane Lubchenco. NASA-in svemirski brod Discovery krenuo je u svoju posljednju misiju noseći 6 astronauta i prevozeći rezervne dijelove, dodatne zalihe, opremu i prototip humanoidnog robota na Međunarodnu svemirsku stanicu. Discovery, koji je obavio 39 misija, prvi je od 3 šatla koji ove godine odlaze u penziju. 3 svemirska broda odlaze u penziju zbog velikih operativnih troškova, ali kako bi se taj novac mogao utrošiti u razvoj novih letjelica. NASA planira lansirati svemirski brod Endeavour 19. aprila, a na ljeto i Shuttle Atlantis. Discovery je proizveden 1983. godine nakon Columbia i Challengera, koji su izgubljeni u katastrofama. Prešao je 230 miliona kilometara u svemiru. Nakon povratka s misije trebao bi biti izložen u Smith Sonijan u Dvar Hejzi centru muzeju u Washingtonu. Za 40 godina naš svijet bit će neprepoznatljiv. Na američkoj naučnoj konferenciji stručnjaci su upozorili kako će rast stanovništva i borba za resursima, kojih je sve manje, dovesti do neprepoznatljivog svijeta, i to već oko 2050. godine. Ujedinjene nacije procijenile su kako će ove godine broj svjetskog stanovništva narasti do 7 milijardi. 2050. taj broj će dostići 9 milijardi, a najveći rast stanovništva zabilježit će siromašne zemlje u Africi i Južnoj Aziji. Da bi se nahranila sva ta gladna usta u idućih 40 godina, treba će proizvesti hrane koliko je proizvedeno u posljednjih 8000 godina, izjavio je to Jason Clay iz World Wildlife organizacije. 2050. nećemo imati planet koji poznajemo ako se nastave današnji trendovi, dodao je Clay. Više ljudi, više novca, više konzumacije hrane, ali isti planet, rekao je Clay, te apelirao na naučnike i vlade da što prije počnu sa promjenama oko proizvodnje hrane. Demografski stručnjaci pak apeliraju da se u zemljama u razvoju provede program planiranja obitelji kako bi se kontrolirao rast stanovništva. Možemo li očekivati smanjenje cijena hljeba i žitarica? Naučnici će uzgajati pšenicu otpornu na sušu i bolesti. Britanski naučnici potrošit će preko 8 miliona eura u projektu u kojem će uzgojiti pšenične kulture koje daju veće doprinose. Oni se nadaju da će osobine koje ima divlja pšenica pomoći pri uzgajanju vrsta koje su otporne na sušu, bolesti i štetočine. Pšenica je zajedno sa rižom najpopularnija žitarica, a svake godine žetva iznosi oko 550 miliona tona širom svijeta. Ova je žitarica u milosti ili nemilosti prirode, jer je prošlogodišnja ruska žetva uništena sušom i požarima. Poplave u Pakistanu i klizišta u Kini također su doprinijeli visokim cijenama. Žitarice sa većim prinosima trebale bi smanjiti cijene i povećati dostupnost u svebrojnijem svijetu. Proizvođač kompjuterskih čipova Intel najavio je početak primjene nove tehnologije za super brzi prenos podataka od kompjutera do perifernih uređaja. Sistem po imenu Thunderbolt omogućit će dvostruko veću brzinu prenosa podataka od sadašnjeg standarda USB 3.0, ali u prvo vrijeme neće raditi na svom teoretskom maksimumu jer će biti zasnovan na bakarnim žicama, a ne na optičkim kablovima. Intel navodi da će brzina rada sistema postepeno biti povećavana. Intel je godinama razvijao ovu tehnologiju, a prvi put je najavljena 2009. Kompanija tvrdi da će buduće verzije moći da dostignu brzinu od 100 GB u sekundi. Ovako brz prenos podataka naročito će pogodovati korisnicima video snimaka visoke definicije.
Jutarnji program Radija Slobodna Evropa, svaki dan u 8 sati.
Rubriku Jutarnji gost ovaj put smo pomjerili prema početku emisije. Nije tek promjene radi, ali nije ni potrebno imati neki debeli razlog. Elem, pozvao sam Emira Hadži Hafizbegovića, vjerojatno najuticajnijeg BH glumca i donedavno ministra za kulturu i sport Sarajevskog kantona. Povod za ovaj razgovor je nekidašnja uzbuna među istaknutim umjetnicima, što su digli glas povodom ponižavajućeg prijedloga kantonalnog budžeta, koji predviđa kako će ova oblast biti zakinuta za novih milioni pomaraka. Trend smanjenja sredstava za kulturu nastavljen je unatoč očekivanjima od nove vlasti od strane tih istih umjetnika. Da čujemo kako na ovaj proces gleda čovjek koji je, ili je barem bio, s obje strane linije odbrane dostojanstva umjetničkog djela. Emire, želim ti dobro jutro.
Dobro jutro tebi, Budo, i svim tvojim slušalcima.
Možemo li barem nakratko zaboraviti tvoje ministrovanje i da odmah upitam kako jedan istaknuti umjetnik, istinski prvak na naše scene, gleda na trenutno stanje naše kulture?
Ja ne gledam trenutno, ja gledam dugoročno. Sve ono što sam govorio i prije nego sam bio ministar i 4 godine mandata mogu ponoviti i sada kada više nisam ministar. Dakle, stanje u bosansko-hercegovačkoj kulturi, ili ako hoćete i konkretno u gradu Sarajevu, je alarmantno već dugi niz godina. Kad kažem alarmantno, mislim prije svega na jedno loše stanje duha u kulturnim segmentima raznoraznim, a i naravno na onu bolnu činjenicu o nedostatku novca. Dakle, kad se to dvoje onako isprepleti, izmiksa, imamo jednu vrlo turovnu kulturnu situaciju.
Ja, evo, znači li to da bi se ti pridružio kolegama u ovoj ocjeni u njihovom ovom apelu, a poslije posljednjeg prijedloga budžeta kantona?
Pa naravno da bi se pridružio, ali je, kako bih rekao, malo groteskno da mnogi mediji, pa evo čak i ti, tematiziraš ovu peticiju i pad budžeta za 1,5 milijuna maraka, i to je kao vrlo onako jedna šokantna vijest kojom se mediji bave već 7. dan, a kada je budžet padao za 11 miliona prije 2 godine, niko se od vas nije javljao.
Ja, dobro.
Sad sam ja apelirao i zvao iste ove ljude koji su pokretači, potpisnici peticije, da nešto napravimo, međutim bilo je jedno prilično zatišje. Zašto, ja ne znam, ne bih ja da odgonetam.
Evo, Emre, ti si mi na izvjestan način spočitnuo što se uopšte bavim ovom temom. S druge strane, ja te moram podsjetiti da će neki naši zajednički poznanici pogledati me poprije koje sam ti ponudio prostor da, evo, rekao bi da pereš ruke, jer mnogi govore kako si ti sudionikom zapravo bio učesnikom tog velikog sunovrata budžeta za kulturu. Međutim, meni je ambicija sunovrata, ovog budžetskog sunovrata kulture, jer u vrijeme tvog mandata je budžet za kulturu tako radikalno smanjen, je li tako?
A o tome i pričam, da. Pa šta sam ja mogao kao pojedinac da uradim kada na sjednici vlade se donese odluka i izglasa se da budžet ide za 11 milijuna maraka? Jer vi mislite da je bilo moguće tada zaustaviti u toj recesijskoj godini takav drastičan pad budžeta uz potpunu šutnju, dakle, kulturnih radnika u gradu Sarajevu? Mislite da je bilo moguće?
Apsolutno ne mislim tako. Ja, moja ambicija bila samo da raščistim neke stvari. Evo, ja moram reći kako ponekad imam dojam da...
Nije to nikako, izvinjavam se, to nije nikako pranje ruku. To je činjenica koja se može potkrijepiti stenogramima sa vlade, mojim intervjuima u tadašnjim štampanim i elektronskim medijima, mojom ponudom ostavke. Dakle, ja to sve mogu da argumentiram i nije nikakvo pranje ruku, i zaista sam potpuno iznenađen da govorite na način da sam ja sudionik tog pada budžeta. Ja nisam sudionik, ja sam samo bio običan činovnik koji nije mogao spriječiti takvu odluku vlade kantona Sarajevo. Dakle, za tu odluku o padu budžeta od 11 miliona uz šutnju svih kulturnih radnika u kantonu je izglasala vlada kantona Sarajeva. Ja sam naravno glasao protiv.
Evo, ja opet kažem da nije moje mišljenje, nego da govorim o dijelu javnosti koji tako otvoreno govori. Ali
ja
kažem...
ne znam, volio bi da mi kažete koji dio javnosti. Volio bi baš da znam odakle takve informacije. Evo, sad ja pitam vas koji dio javnosti, i recite mi ko je to rekao, da ja perim ruke i da je u toku mog dakle ministrovanja da sam ja kriv za pad budžeta. Volio bih vas da čujem.
A naravno da ova emisija nije mjesto za to, ali
meni je žak... da se bavimo špekulacijama i pričama o tome. Cijeli problem je dakle nastao onog trenutka kada je budžet generalno padao za ne znam 60-70 miliona maraka i kada je kultura pala na izgubila skoro 11 miliona. To jednostavno nije moglo da se spriječi željom ministra da se to ne desi, jer za takve odluke glasa 12 ministara plus premijer.
Da, meni je žao što smo iznenada sa ti prešli na vi, to govori o zategnutosti ovog razgovora koji nije planiran da bude takav. Ja sam htio samo podsjetiti na...
Ne znam šta je planiran, ali mislim ono, izrekli ste konstataciju koja me potpuno onako, mislim, povrijedila, mislim, koja je netačna.
Ja govorim o tome da je ministar za kulturu normalno sudionik prilikom donošenja budžeta bez obzira kako on glasao ili ne glasao, on je sudionik. Ja nisam rekao apsolutno da je krivac. Biti sudionik ili biti krivac
je potpuno... termin da ja perim ruke.
Pokušavam ovako jednostavno ljudski da riješimo, jer mene zaista zanimaju neke druge stvari. Evo recimo činjenica kad je Emir dolazio na mjesto ministra, većina ljudi je rekla dolazi naš čovjek i sad će biti okej. Međutim, dosta tih ljudi sad kaže eto, Emir je bio dobar, ali je davao mnogo više love za sport nego li za kulturu.
Vi ste nepripremljeni ušli u razgovor
dobro,
sa mnom
dobro.
I ja ću, nažalost, ovaj razgovor morati da završim. Dakle, trebate uzeti izjave koje sam davao u toku svog mandata i nekoliko puta ponavljao da je u budžetu kantona Sarajevo od njegovog osnivanja napravljena materijalna greška, da je kultura u zadnjih 15 godina u kantonu Sarajevo imala do 7 puta više para od sporta. Dakle, 7 puta više para imala kultura nego sport. Omjer 7:1 u odnosu na kulturu je nešto što sam ja htio da izbalansiram, makar da bude 5:2 ili makar neki drugi procenat. Sport je dobivao mizerna sredstva u odnosu na kulturu. I ja sam sport uvećao možda za nekih jedva 1,5 milijuna maraka, što su potpuno ponovo nedostatna sredstva za sport.
Dobro, hoćeš dozvoliti još jedno pitanje?
Može.
Ja moram reći da ponekad je moje dojam ovo, da vlast, ma koje boje bila, na ovakvim mjestima ili kad su ovakva pitanja u fokusu, pomalo zloupotrebljava neke ljude. Očigledno se to vidi na tvom slučaju, vidi se na slučaju ministra Šarića, na slučaju ljudi koji su zaista kompetentni u svojoj oblasti, jednog trenutka dođu u politiku i onda budu, evo, rekao bih, izložen na taj način.
To je to bila moja odluka. Mene niko nije natjerao i ja sam vrlo, kako bi rekao, sretan da sam 4 godine bio ministar. Ne mislim da me niko zloupotrijebio ni da je neko sa mnom manipulirao. Dakle, obzirom da je to bila moja... Ja sam se borio da budem ministar, ja sam želio da budem ministar, jer sam želio da napravim neke stvari od recimo, pa recimo, ajde da se igramo malo i brojkama, od nekih 10 stvari, recimo red veličina koje sam htio napraviti, napravio sam 4. 6 nisam mogao, što zbog novaca, što zbog nerazumijevanja ljudi. Ali ja sam tako odgojen da nikad ne govorim u prvom licu jednine. I dakle, prvo lice jednine mi je strano, dakle, u smislu ja. Znaju ljudi i građani kantona Sarajevo šta sam napravio. Ja nisam htio od ministarstva da pravi marketinšku organizaciju, jer u Sarajevu što ne izađu u 3 dnevne novine i u 2 sedmične novine, kao da nisam ju radio. Dugačak bi bio spisak stvari koje ministarstvo radilo u jednoj medijskoj ilegali i mi smo onako, ja i moji saradnici ove 4 godine završili sa prilično dosta i rezignacije, ali boga mi i onako sreće da smo neke stvari uspjeli napraviti. Već godinama sam sudionik rasprava i polemika gdje sa jedne strane se na sto istrese hiljade argumenata, a sa druge apstraktne optužbe, što je evo nažalost slučaj danas.
Ja se bojim da nije bilo ni malo apstraktno, da nisu bile nikakve optužbe, da je do duše bilo nemalo nesporazuma u nekim formulacijama.
Evo, ajde da kažemo da je bio nesporazum, pristajem na tu riječ, da je bio nesporazum. Pogotovo što znam da si ti dobronamjeran novinar i da si čovjek koji ne pripadaš onoj vrsti novinara, provokatora koji bi sagovornika htjeli dovesti u poziciju da razgovaraju na način gdje se ono što nije argument stavlja kao tema razgovora.
Emre, ja se zaista nadam da ćemo uskoro razgovarati o nekom od tvojih projekata. Ja ti želim zaista mnogo sreće i na filmskom i televizijskom ekranu, mnogo sreće na daskama.
Hvala puno i ja se tebi zahvaljujem na pozivu emisiju i zaista evo jedan onako čisto prijedlog jedan za, ja ne znam da li vi radite te emisije gdje se gosti dovode u studio, ali evo recimo ja bih jako bio sretan da napravimo jednu emisiju dijaloškog tipa u smislu onih koji misle da sam ja u vrijeme svog ministrovanja više para dao kulturi nego sportu. Ja i ovaj sad budžet je sraman odnosa kulture i sporta i onaj prije Šarića kad je bio Gojeri, kad je bila Esma Hadžagić i kad je bila Mira Kapetanović, dakle od postanka kantona Sarajevo i potpisivanja Dejtonskog sporazuma napravljena je jedna ogromna greška u startu pri osnivanju kantona, kada su prvo bila nedostatna sredstva tom ministarstvu sveukupnom, a onda jedna potpuno debalansirana financijska konstrukcija budžeta gdje je kultura imala 7 pa čak i 8 puta više para nego sport.
Emre, još jednom hvala ti mnogo i do slušanja i nadam se skoro ogledanje.
Pozdrav svim slušalcima i vama u studiju tehnici koja je omogućila da napravimo ovaj raz.
Prijatno.
The art.
Radija Slobodna Evropa i Bosansko-Hercegovački radio stanica.
Sad ćemo u našu redovnu šetnju po drugim birovima Radija Slobodna Evropa. Startamo iz Beograda i to sa jednom fascinantnom pričom o pseudonauci, a u cilju nadovavanja nacionalnog ega. Ako niste znali, evo vam prilike da saznate kako se Angel, otac Fidela Kastra, zapravo zvao Anđelko Kastratović. To naravno i nije tako čudno ukoliko se uzme obzir činjenica kako su Srbi narod staro kruglo 27.000 godina. Poslušajmo Nebojšu Grabeža.
Na ovdašnjem šarenom izdavačkom tržištu pojavile su se još dve knjige koje upotpunjuju opus navodnih otkrića o Srbima kao posebnom, nebeskom i najstarijem narodu. Radi se o knjigama koje na prividno naučni način pokušavaju da opravdaju navedene teze, naravno ne poštujući naučnu metodologiju i uzimajući sumnjive pretpostavke kao čvrste činjenice. Izvesni Miloš Grozdanović iz Niša svojevrsnim matematičkim metodama u knjizi Srbi jesu narod najstariji otkriva da ta starost datira čitavih 27.000 godina.
Problem je u tome što dosadašnja istraživanja u oblasti istorije nisu dala adekvatne rezultate, tek sa matematičkim učešćem u istorijskoj nauci možemo da dođemo do nekih konkretnih rezultata. Mi smo ovdje, znači, autohtoni narod 27.000 godina. E sad je samo problem onim koji očigledno ne znaju kako da povežu jedan i jedan.
U drugoj knjizi Besmrtni Kastro i srpski rod spisateljica Dragoslava Koprivica hrabro konstatuje da je legendarni kubanski lider poreklom Srbin, obrazlažući to po njoj nepobitnom tezom.
Fidel Castro je Srbin, odnosno Kelt, a neucenjeni istoričari dobro znaju da su Kelti u stvari Srbi. Nema dokaza da njegov otac Angel Castro ne bi mogao biti Anđelko Kastratović.
Pošto je utvrdila ove činjenice, Dragoslava Koprivica veruje da bi njeno otkriće moglo da bude od velike koristi srpskom narodu.
Kastro je za mene veliki, znači, M je naša krv, naš je. Mislim da Srbima u ovom jednom sunovratu u kojima žive zaista može da podigne neko dostojanstvo i da svakako pomogne da nam se ne nametne neki kompleks inferiornosti.
Profesor istorije na Beogradskom filozofskom fakultetu Radivoj Radić, koji se u svojim radovima bavio fenomenom pseudoistoričara, kaže da se oni pojavljuju u kriznim vremenima, što je posebno bilo naglašeno tokom ratnih 90-ih. Taj talas se međutim nastavio i u 2000-itim izdavanjem knjiga i održavanjem tribina. Radić kaže da deo populacije voli da veruju u takve stvari.
Ako je za neku utehu, ja sam pričao kolegama iz Bugarske, iz Grčke o tom fenomenu. Bugari isto smatruju da su oni najstariji, neki od njih takvi pseudoistoričari, da su oni kao Tračani. Grci koji imaju najveći doprinos evropskoj civilizaciji, nije im to dovoljno, nego kažu da su Egipćani zapravo stari Grci. Na Balkanskom poluostrvu to je posebna priča, tu imate nekoliko malih naroda, to malih nije uvredljivo, prosto malih po broju stanovnika pa i po nekom doprinosu civilizaciji, ali časnih naroda koji svako bi želio da bude bar jedan dan stariji od svog suseda. To je prosto jedan fenomen.
Filozof Sreten Ugričić, koji se u nekim svojim knjigama također osvrnuo na fenomen propovedanja mita o Srbima kao nebeskom narodu, smatra da je u pitanju ozbiljan simptom društvenog i kulturnog poremećaja koji ovdje već decenije Sinjama prisutan.
Mogao bih da kažem da je to očigledno neka vrsta kompenzacije za bitne nedostatke. Ti nedostaci su na individualnom nivou i na opštem društvenom, kulturnom i simboličkom nivou.
Na individualnom nivou to je nedostatak najosnovnijeg temeljnog obrazovanja i statusa prosvete, nauke, kulture, argumenata, činjenice i kritike, što su pretpostavke osnovnog naučnog i objektivnog stava. A na opštem, simboličkom i kulturnom planu...
To je simptom kompenzacije za opštu krizu koja vlada u društvu i nagomilane probleme koje imaju prirodu i, ako hoćete, i etičku, i političku, i istorijsku, i oni se nikako ne rešavaju, ostavljaju se nerazrešenim, opterećuju to kolektivno, nesvesno i kolektivni imaginarijum, i onda taj kolektivni imaginarijum proizvodi takve narative, takve mistifikacije, ne bi li se na izvestan način branio od toga opterećenja.
Većina naučnih otkrića pseudoistoričara svodi se na najprostiju jezičku igrariju, tako da je deo značajnih historijskih ličnosti nevjerovatnom analogijom prebačen u korpus srpskog naroda. Radivoj Radić.
Pa kažu da je Aleksandar Veliki zapravo ne pripada grčkom svetu, nego je on po njima Srbin koji je Aleksandar III. Karanović. Onda je Mehmed Osvajač, turski sultan, i njegov potomak Sulejman Veličanstveni također su po njima Srbi. Justinijan, to je bila čitava priča da je Justinijan Srbin, čak i Bismark navodno bio Srbin, baba mu nije znala ništa drugo nego samo srpski.
Pominuti Miloš Grozdanović svojim matematičkim proračunima odlazi u još dalju istoriju.
Taj Grozdanović iz Niša tvrdi da narod Maja, da su to Srbi, jer za Boga ime Maja postoji kod Srba, i čitav niz imena nekih faraona dovodi vezu sa Srbima. Mislim da se jedan zove Nebre, to znači ne bre.
Kaže Radiš konstatujući.
Prosto to je jedna priča koristoljubivih, pomalo zanesenih i tih lažnih patriota koji iz raznih svojih interesa pletu ovakve priče i zbunjuju ovaj onako dovoljno zbunjen narod.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Gradiš. In the dark side of the city, in a time not long ago, I was lying out in the gutter. You came along, I had been doing. Even time my heart grows stronger. And then I knew you only told me that you loved me to hear me say it back to you. Now what's it gonna do?
Idemo put Zagreba. Ukoliko neko nije čuo, a k tomu misli kako je kod nas sve najcrnje, reći ću mu da Hrvatski nogometni savez od neki dan ima dva predsjednika. Kontroverzni Igor Štimac, nezadovoljan rezultatima decembarske izborne skupštine, skupio sebi vjerne ljude, smijenio decenijskog prvog čovjeka Vlatka Markovića i instalirao se na čelo nogometne organizacije zapadnih nam susjeda. Detalje će prenijeti Enis Zebić.
Nakon neuspjelog pokušaja puča 17. prosinca, kada je dugogodišnji predsjednik Hrvatskog nogometnog saveza Vlatko Marković uz mnogo galame, naguravanja i protivljenja njegovog oponenta Igora Štimca ponovno izabran za prvog čovjeka krovne hrvatske nogometne organizacije, njegov konkurent Štimac okupio je svojih 25 od ukupno 49 županijskih delegata, smijenio Markovića i potom jednoglasno bio izabran za još jednog predsjednika HNS-a. Kao i prigodom izbora Markovića, tu je bilo pravnih nejasnoća, je li ovaj ili onaj legalno izabrani delegat i slično, a desilo se i da je jedan delegat u vrijeme glasanja bio na WC-u, pa je susjed u klupi podigao njegov glasački listić. Naravno, za Štimca. Marković i njegovi pristaše ne priznaju Štimčev izbor, a Marković je reagirao vrlo burno.
Mislim da je to zaista tako napravito đubretarski.
Marković tvrdi da će potezi Štimce i njegovih pristaša naštetiti u prvom redu hrvatskom nogometu.
Mi znamo šta to znači, gospoda očito nemaju veze s time, ali će im vjerojatno UEFA i FIFA otvoriti oči. Nažalost, vjerojatno mogu biti velike konsekvence, a može biti lako isključenja nacionalne vrste i tako dalje, ali to nije više naš problem.
Štimac, međutim, odgovara atipično mirno i civilizirano, nimalo nalik sebi iz 90-ih.
Nema potrebe za forsiranje nikakve priče o dvovlašću, o dva predsjednika, institucija će reći svoje. Oni koji se bune imat će pravo da se žale što nama nisu dali jer su nam uskratili priliku da vidimo zapisnik sa izborne skupštine na koji smo eventualno mogli dati neku pritužbu i žalbu, a oni će imati tu priliku.
Iako su Markovićevi pristaše već izišli sa navodnom UEFA-inom i FIFA-inom pismenom potporom, Štimčevi pristaše odgovaraju kako je to izmišljeno, a ni na toj temi Štimac ne gubi živce.
Pa ja nemam nikakvih problema s tim da se oni obrate UEFA i FIFA, ali ja ponavljam, one nisu nadležne za ovakva pitanja.
Što stoji u pozadini ovog sukoba možda najžešćeg u hrvatskom sportu posljednjih godina? Za naš radio govori dobar poznavatelj problematike i kolega koji je uspio u cijeloj priči sačuvati bistru glavu. Arlen Lesički iz sportske rubrike Jutarnjeg lista.
Isključivo ne za dobrobit hrvatskog nogometa, nego zbog reprezentacije koja jedina donosi prihod i to donosi vrlo dobar prihod s obzirom da su manje više stalno na velikim natjecanjima i to je zlatna koka. A uz to, uz te financije koje dolaze onda od sponzora, od razno raznih nagrada Europske i Svjetske nogometne federacije, mi moramo znati da je naša reprezentacija idealan izlog za mnoštvo mladih igrača koji se prodaju i da je to zapravo ta točka oko koje se bore dvije suprotstavljene strane.
I to je, tvrdi naš sugovornik, jedino što je bitno u cijelom sukobu.
A ostalo mora ići uz to. Jer tu, koliko god svi pričaju, u Hrvatskoj se ne ulaže u nogomet. Mi smo svjetska nogometna vele sila koja ima stadion bez krova, nacionalni stadion i takve stvari. Mislim, zavaravamo njihovim obećanjima da će oni sagraditi ovo. Oni samo žele doći do reprezentacije koja jedino prihoduje novac i sredstva.
Na potezu su upravni organi koji trebaju odlučiti na čijoj je strani zakon. A jedino u čemu se slažu svi s kojima smo razgovarali, a da nisu u nekoj od sukobljenih strana, jest to da neće imati ni malo lak posao. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Such a crime.
Već prethodnom rubrikom iz Zagreba načeli sportske teme, nastavit ćemo ih opet pričom, dijelom iz glavnog hrvatskog, a dijelom iz glavnog srbijanskog grada. Ali ne da bi se bavili isključivo njima, nego kako bismo se mi ovdje uzeli u pamet dok je na vrijeme. U Zagrebu i Beogradu neki dan je boravio prvi čovjek Evropske kuće fudbala, nekad veliki igrač, a po svemu sudeći sad veliki sportski funkcioner, Michel Platini. Ozbiljno svoji namjera on je pokazao već izborom sagovornika. U Zagrebu se nije naguravao sjedeljkama ni s Markovićem ni sa Štimcem, nego se zaputio direktno državnoj glavi Ivi Josipoviću, na isti način kako je u Beogradu eskivirao izvjesnog Karadžića, tamošnjeg predsjednika Saveza, nego se pouzdao u autoritet Borisa Tadića. I šta je Platini rekao? Neki su tamošnji mediji njegove stavove imenovali kao upozorenja, a neki kao prijetnje, mada mi se čini kako je ova posljednja bliže istini. Elem, jedni i drugi, pa kako god tumačili, dobili su ultimatum da u roku od godinu dana obuzdaju nasilničke navijačke grupe ili će savezi biti isključeni iz UEFA. Savezi u ovom slučaju ne znače njihovi predsjednici i ostali organi, nego svi klubovi i reprezentacije pride. Pa šta je nas za to briga, upitaće se. Pa šta je nas zatim briga, upitaćete se. Pretpostavljam zato što naši navijači nisu ni malo bolji i disciplinovaniji, nego samo imaju manje prilika da pokažu pravu čud. Sjetimo se ostalom onih groznih scena u vrijeme kad su BH fanatikosi bili u svađi sa nogometnim savezom, bakljada i utakmica koje su bile na ivici prekida. Da je raspoloženje u Evropskoj kući fudbala takvo kakvo je danas, i te bi utakmice jamačno bile prekidane. Naravno, naši klubovi nisu pravili neke krupne korake u Europu i nisu za njima išle velike navijačke grupe, niti su ovdje dolazili protivnički navijači spremni na kavu, pa i ne znamo kako bi se sve odvijelo. Nažalost, imamo domaća iskustva koja su kulminirala pretprošle godine, kad je u Širokom Brijegu ubijen Vedran Puljić, navijač FK Sarajeva. Platinijeva balkanska turneja pala je nekako u isto vrijeme kad je otpočeo sudski proces u slučaju ovog brutalnog pogubljenja nevinog mladića. Bezbrojne kontroverze u ovom slučaju naravno sugerišu kako će proces biti dugačak i neizvjestan, jer niti ima krivaca, niti ima indicija u vezi s tim. Uglavnom, sve se vrti u začaranom krugu oprečnih izjava, međusobnih optuživanja i debelog nepovjerenja unutar priče u kojoj bi Vedran mogao biti tek kolateralna šteta. Žalosna je činjenica kako je jedna tragedija mogla postati dobrom prilikom da se ovoj zemlji sportsko nasilje zatre iz korijena, ali pod svemu sudeći tako neće biti. Ne zato što hoću izraziti sumnju u dobronamjernost i kompetentnog suda ili sudova, nego zato što ne postoji dobra volja da se sve razvija u željenom pravcu. A kad ne postoji na ovako očiglednom slučaju, ne znam gdje bi je moglo biti. Ostao još naša stalna rubrika o svjetskim fascinacijama. Šta se to dešavalo na planetarnoj pozornici, prenijeće nam kolege iz Tuzlanskog radija Slon.
Film Moja lažna žena do danas je u Americi zaradio preko 60 miliona dolara i nalazi se u vrhu američkog box office-a. Samo prvog vikenda inkasirao je 31 milion dolara, što ga je čvrsto postavilo na prvo mjesto po gledanosti, a uz ovo sedmični pad od 39,4% u odnosu na prvi vikend, nesumnjivo je da će film u narednih nekoliko sedmica preći magičnu brojku od 100 milijuna dolara samo u Americi. Glavni lik filma je Danny, kojeg glumi Adam Sandler, koji je još za vrijeme fakultetskih dana shvatio da je djevojku najlakše uloviti ako staviš prste na ruku i kažeš da si nesretno oženjen. Međutim, nakon što upozna puno mlađu Palmer i zaljubi se u nju, on zamoli svoju koleginicu s posla Catherine, koju glumi Jennifer Aniston, da skupa sa svojom djecom glumi njegovu nepostojuću obitelj. Njih troje zajedno sa Danielovim prijateljem Eddiem zaputit će se na put na Havaje, gdje ih uz ogroman minus na kartici očekuje humoristička avantura koja će zadovoljiti najzahtjevnije gledatelje. Riječ franšiza postala je prilično česta i uobičajena. Iako su neki filmovi bili zamišljeni kao franšize, na primjer ako su već pripadali književnoj franšizi, bilo je i onih koji su zbog sveg velikog uspjeha pretvoreni u franšize. A ove se godine nastavaka toliko množilo da ćemo 2011. pamtiti kao rekordera filmskih nastavaka. Dosad je rekord držala 2003. sa 24 nastavka. Novi i novi nastavci su zapravo pokušaj oživljavanja stare slave, uspješni ili manje uspješni, ali postoje jači razlozi za njihovo neprestano snimanje. Tako su tokom prošlog desetljeća 8 od 10 filmova koje su najviše zaradili bili upravo nastavci. Od prošlogodišnjih je 19 nastavaka, njih 4 završilo u top 5 filmova koji su najviše zaradili: Harry Potter, Sumrak, Iron Man i Priča o igračkama. Francuski režiser Louis Leterre potpisao je ugovor o režiranju i produciranju novog naučno-fantastičnog ostvarenja. U toku je potraga za scenaristom filma. Universal Studios za sada ne otkriva radnju filma, ali se načelo da je zbog naziva G glavni akcenat stavljen na silu zemljine teže. Također je najavljen kao naučno-fantastični film sa elementima katastrofe poput filmova Dan poslije i 96 sati. Louis Leterre je režirao filmove kao što su Borba Titana, Nevjerovatni Hulk i Transporter 1 i 2, a režiju filma G počet će kada završi sa radom na ostvarenju Simi. All You Need Is Now, novi studijski album Duran Duran za svoje fizičko CD i LP doživio nekoliko izmjena. 13. studijsko izdanje britanskih 80 pop legendi umjesto tokom februara sada izlazi 21. marta, te će se uz već poznate Mediterranean i Other People's Live na svom standardnom CD i LP izdanju sadržavati još 3 pridodane bonus pjesme: A Diamond in the Mind, Too Bad You're So Beautiful i Return to Now. Pjesma King of Nowhere neće se naći među pridodanim bonus materijalom. Album će također biti objavljen i u Deluxe CD DVD ediciji, koja će uključivati pridodanu 6. bonus pjesmu Network to Nation i dokumentarac o njegovom nastanku sa popratnim komentarima benda.
Priče, malo muzike, evo nas na kraju. Ukoliko vam sutra ujutru padne na pamet slušati radio, neka to neizostavno bude zajedničko jutro Radija Slobodna Europa i stanica iz Bosne i Hercegovine. Pozdrav, producent Tema Srnjičić i urednik Budo Vukovar.
Sure that you